přemýšlíte, jak během pohovoru skutečně ověřit, kdo bude úspěšný v dané roli a kdo má jen dobře připravené odpovědi? Zajímá vás, jak využít metodu behaviorálních otázek k lepším náborovým rozhodnutím a jak ji zároveň využít nejen jako HR, ale i jako manažeři? Krásný den, moje jméno je Michála Tompachová a vítám vás u další epizody našeho videopodcastu. Dnes s tématem behaviorálních pohovorů, behaviorálních otázek. A já mám velkou radost, že dnes tady se mnou je Eva Dvořáková. Ahoj Evi.
Ahoj.
Evča školí mimo jiné náš kurz behaviorálních pohovorů a má jen samé 100% nejlepší zpětné vazby, takže jsem ráda, že právě s tebou si můžu dneska povídat o tomhletom tématu. Eva Dvořáková je psycholožka práce, leadership mentorka a lektorka s více než 12 lety zkušeností v oblasti práce s manažery, týmy a firemní kulturou. Eva pomáhá lídrům lépe porozumět lidem, dělat kvalitnější personální rozhodnutí a budovat týmy, které dlouhodobě fungují a podávají vysoký výkon. Ve své práci propojuje psychologii, leadership a biznesovou praxi a přináší praktický pohled na to, jak vybírat, rozvíjet a udržet ty správné lidi v týmu. Je to tak, nebo bys něco ještě doplnila?
Já si myslím, že to bylo úplně perfektní.
Paráda, tak jdem na to a já zároveň ještě poděkuju partnerovi našeho podcastu, kterým je Pinia HR, a díky kterým tady dneska můžeme nahrávat a můžeme sdílet a inspirovat. Takže velký díky a jdem na to. Úplně úvodně, pro lidi, kteří se nesetkali s tímhle pojmem, co si vlastně představit pod pojmem behaviorální pohovor nebo behaviorální otázka a možná čím se liší od běžného třeba pracovního pohovoru?
Jo. Behaviorální pohovor nebo behaviorální otázka, ono to vlastně už trošku naznačuje to jméno nebo ten název vlastně z toho anglického slovíčka behavior, tedy chování. Takže vlastně v rámci behaviorálního pohovoru těmi otázkami behaviorálními míříme na chování toho daného člověka, kandidáta, zajímáme se vlastně o to chování, kterého byl doposud schopen nebo jaké doposud projevoval. Takže velmi zjednodušeně řečeno vlastně pokud se člověk chystá na behaviorální pohovor nebo pokud se připravuje, že bude vést behaviorální pohovor, tak ten pohovor bude o tom, jakým způsobem se ten člověk dřív choval, co zažil, jakým způsobem na ty situace, do kterých se dostával, reagoval.
Takže to není takový to, co by kdyby, ale to, co jste, když něco.
Přesně tak. Ono to, co by, kdyby, je vlastně takový jako směr, který zapojuje spíš řekla bych nějakou představivost toho kandidáta. Není to o tom, že bych si třeba vždycky vymýšlel, nebo že by se nás snažil nějakým způsobem svést někam jako mimo to, co chceme vědět, ale je to zkrátka o tom, že a myslím, že to každý zná, že si kolikrát jako představuje, jak ideálně by se v nějaké situaci zachoval. A velmi si to přeje a je to velmi jako upřímná představa, ale samozřejmě potom, když na tu situaci dojde, tak to dopadne kolikrát celkem jinak. Takže ten behaviorální přístup se tady s tímhletím snaží vypořádat právě tím, že se obrací k tomu, řekla bych, důkaznímu materiálu v minulosti. Spíš než aby aktivoval úplně takovou tu jako představivost toho, jak bych to vlastně chtěl mít, nebo jak si představuju, že bych se s tou situací vypořádal, protože tam samozřejmě nevíme úplně s jistotou, jestli to tak dopadne.
Jo, ona vlastně ta otázka, co by kdyby, že jo, nám vlastně poskytuje jako nekonečný jako možnosti a vlastně si tam jako přesně, jak ty říkáš, ne nějak třeba záměrně, ale jako upřímně můžeme popisovat věci, které jako by ideálně bychom chtěli nebo bychom si představili v té situaci.
Je to tak, ony tyhle ty otázky můžou mít smysl, ale samozřejmě jako právě v případě, kdy nás zajímá, co ten kandidát je třeba schopný vymyslet za různé jako varianty, je to spíš právě otázka, která míří někam do oblasti nějaké představivosti nebo kreativity, takže nebo možná nějaké schopnosti improvizovat, takže jako netvrdím, že jako je to otázka úplně jako zapovězená nebo nějaký směr nebo formát, který by se v tom pohovoru jako vůbec neměl objevit, ale zároveň je potřeba jako myslet na to, jako, co zatím vlastně je.
Můžeme jakoby ty behaviorální pohovory využívat jenom pro určitý typy pozic, nebo prostě je to možný využít kdekoliv?
Za mě ten základní princip behaviorálního pohovorování nebo spíš behaviorálního dotazování je velmi univerzální a velmi užitečný. Takže si to dovedu představit opravdu v podstatě v jakékoliv situaci, obzvlášť té náborové. Za mě určitě to patří do pohovorů, které jsou na pozice, které jsou manažerské nebo nějaké servisní, je v nich nějaký prvek komunikace s lidmi, spolupráce, kreativity nebo řešení problémů, jako toto všechno. Tam nám ty behaviorální otázky dokážou pěkně rozkrýt ten potenciál toho člověka. Mm-hmm.
Za mě těžká otázka. Uvidím, jestli mi na to dáš jasný tip, ale nebo odpověď. Jak poznat, že ten kandidát fakt odpovídá na základě reálných zkušeností a ne jako pouze teorie, protože já mám ten pocit, nebo já to vnímám tak, že prostě je strašně těžký ověřit vlastně fakt to, co ten kandidát reálně jako umí, nebo jo, máme nějaký úkoly, ale teď vlastně je i těžký ty úkoly designovat z AI a tak dále, aby to nebylo, nebo potom hodím to do AI a něco mám. Ale jako mám pocit, že vlastně jako říkají ty lidi, co chceš slyšet, že jo, nějakým způsobem oni jako poznají, že jo, co by tam pro tu roli bylo fajn a prostě podle toho to řekne. Jak teda tohleto zjistit?
A máš pravdu, že tohle to je hodně těžký a že to je dost velký oříšek a jako abychom byli fair, tak jako samozřejmě stoprocentně to jako nejde zjistit nebo nemůžeme stoprocentně zaručit, že ať se jako sebelíp ptáme, tak že si můžeme být vždycky jako jistí, že to, co ten kandidát říká, odpovídá jako jedna ku jedné tomu, co se vlastně jako doopravdy stalo. Zároveň samozřejmě můžeme udělat určité věci, které jako nám tu pravděpodobnost, že se pídíme opravdu jako po něčem, co se reálně stalo, zvýší. V rámci toho behaviorálního dotazování jde hodně o to, nakolik ten člověk, se kterým si povídáme, je schopný o těch situacích vykládat a o tom svém chování je schopný vykládat opravdu do detailu, jakoby komplexně, živě, nakolik je schopný opravdu vykreslit takový plastický, komplexní obrázek té situace, o které se spolu bavíme. Ono to samozřejmě souvisí i s tím, nakolik jako dobře se ho dokážeme ptát. Tou naší roli je prostě vytvořit pro něho ty podmínky, aby on mohl tady o těchto situacích a o tom svém chování vykládat a abychom se ptali na to chování, o které opravdu máme zájem. Ale samozřejmě tam potom jako výstražný znamení bývá, když jsou ty odpovědi hodně obecný, když to prostě klouže po povrchu, když to opravdu zní tak nějak jako nacvičeně a když jako nějakou další otázkou jdeme trošku víc jako do detailu, do hloubky, začneme projevovat opravdu jako velký zájem o to, co se teda jako v té situaci dělo, jak to ten člověk vnímal a co dělal a jak postupoval, tak jo, že to tam začne být jako takový mlhavý, jo, že to najednou prostě přestane dávat nějaký obrysy. Já dost často lidem právě i v kurzu říkám, jako zkuste jako se podívat do své vlastní hlavy a zjistit, jestli se vám tam jako ta situace, tak jak ji ten kandidát popisuje, opravdu jako odehrává jako film a že to je na základě toho, co ten člověk říká, ne, co by si tam ten váš mozek dosadil. Možná v okamžiku, kdy ten můj mozek tak jako tápe a nemá se moc čeho chytit, i když ten člověk na druhé straně vykládá, tak to je jako jedno takové znamení, že dost možná je to třeba jako něco, co neodpovídá úplně skutečnosti. Zároveň je ale potřeba taky dodat, že zase není úplně fér očekávat od toho kandidáta, že třeba začne ty odpovědi jako sypat hnedka z rukávu. Jo, že to, že on potřebuje nad tu odpovědí chvilku popřemýšlet, není ještě znamení toho, že si vlastně jako v tu chvíli začíná vymýšlet, že generuje prostě něco, co se nestalo. Naopak řekla bych, že jako silná, dobře položená behaviorální otázka většinou jako nějaký ticho potom na zpracování potřebuje.
Mm-hmm. Ty jsi to už trošku nakousla, ale když ten kandidát odpovídá moc obecně, jakým způsobem nebo jakou otázkou já ho můžu jako vrátit vlastně do toho, aby šel do konkrétna do hloubky?
Mm-hmm. Určitě tím, že se vlastně jako začnu doptávat, jo, že pokud mi ten kandidát, pokud já se ho třeba zeptám na nějakou jako situaci, kdy řešil třeba nějakou stížnost ze strany zákazníka, pokud to je nějaká jako pozice, která komunikuje směrem k zákazníkům, tak když mi ten člověk řekne, no tak jako začal jsem toho člověka třeba nějak jako uklidňovat, jo, nebo začal jsem projevovat nějakou empatii, tak já vlastně potom jako jdu dál do toho detailu, říkám, aha, OK, a tak jako co se vám osvědčilo jako konkrétně těm lidem říkat, jo, že je to sklidní. Jo, nebo jakým způsobem prostě tu empatii projevujete. Jo, konkrétně říkáte něco, nebo děláte něco. Jo, co zatím na základě té vaší zkušenosti tady v těchto těch situacích funguje nejlíp?
Super. Jak se připravit na behaviorální pohovor? Dobře, kvalitně, aby to pak bylo super.
No, nepodcenit tu přípravu, protože vlastně jako to, co se potom děje v rámci toho pohovoru, ty otázky, se kterými my tam potom jako teda přicházíme, tak to je vlastně úplně taková jako špička ledovce, která se v rámci i toho pohovoru samotného, nejenom toho výběrového řízení, vlastně objevuje nad tou hladinou. A to, co je pod ní, a to vlastně jako co je takový ten celý základ, tak je hodně na vnímání vlastně tý daný role, tý pozice, vůbec toho kontextu, v jakým ona existuje, protože to je taky jako velmi určující, a hlavně taky identifikace klíčových kompetencí, které jsou pro tu roli zásadní, protože vlastně jako z toho potom ty samotné otázky vychází, bez toho já tam můžu jako střílet ledacos, ale je to vlastně takový jako dost bezcílný.
Když si představíme tu roli třeba toho zákaznického servisu, kterou ty jsi tady zmínila, tohle nemáme, nebylo v rámci přípravy, takže klidně mě, když tak zastav, že ne, ale pojďme si teda představit, že mám pozici zákaznický servis. Jak se na tohleto připravím? Mám prostě zítra pohovor s tím člověkem. Jak se připravím? A potom by mě i třeba zajímalo, na jaký otázky, jestli můžeš příklady třeba otázek, na který se můžu zeptat. Protože vnímám, že vlastně jako pro ty posluchači toho podcastu vždycky, nebo i v rámci lekce, a ty to víš, v rámci kurzu, že prostě typ na konkrétní otázku je něco, co tě dobře jako nakopne a ty potom na to můžeš stavit. Takže pokud bys mohla i nějaký konkrétní otázky, tak by to bylo skvělý.
Jo, OK, tak doufám, že to vezmu ze začátku a že se v tom úplně nestratím, protože těch kroků je samozřejmě víc. V rámci toho prvního, úplně prvního kroku, když by mě prostě jako někdo řekl, jako hele, prostě zítra jako máš pohovor na tady pozici nějakého člověka, jako zákaznického servisu, tak by mě samozřejmě nejdřív zajímalo maximum informací, které já si o té roli můžu zjistit. Jak takových těch formálních, které jsou zaznamenané v ideálním případě někde v nějakém dokumentu, jako je popis pracovní pozice, zajímalo by mě třeba v rámci firemní struktury, jo, kde vlastně vůbec ta pozice je, jaký má smysl. Potom by mě zajímaly i nějaké širší souvislosti, vlastně vůbec ta firma, jakým způsobem třeba jako očekává, že jí ten člověk bude reprezentovat, jaký jsou třeba hodnoty, podle kterých by se ten člověk měl řídit. No a potom by mě samozřejmě, nebo potom bych taky chtěla mluvit s hiring manažerem, ten vlastně jako s tím vlastně budoucím nadřízeným toho člověka, který v tom výběrku uspěje, protože to je pro mě v tomto případě úplně klíčový parťák, bez kterého já se vlastně jako skoro neobejdu, bych řekla, že to je vlastně jako ten klíčový hráč v té chvíli, protože on s tím člověkem bude pracovat, jo, já mu tam vlastně jako poskytuju nějaký jako servis, nějakou metodickou podporu v rámci hledání toho člověka. Takže bych se určitě bavila s tím hiring manažerem, jak ta pozice vlastně jako vypadá, jak to funguje v tom terénu, co od toho člověka očekává, jaké chování právě očekává od toho člověka, jaký jsou situace, který ten člověk bude potřebovat zvládnout, jaký jsou takový typický výzvy na té pozici, kdy ten člověk si prostě bude muset nějakým způsobem poradit. A potom jsou samozřejmě jako další, řekla bych, bonusový zdroje, který můžeme využít, což jsou třeba ostatní lidi, kteří v tom týmu fungují. Člověk, který na té pozici byl předtím, nebo prostě je na stejné pozici, nebo nějaký jako důležitý partner té pozice. Jo, případně jako tady bych si dokázala představit, že se třeba, jako pokud bych to fakt chtěla udělat extra pečlivě, tak že se podívám třeba i do nějakých jako zpětných vazeb zákazníků, pokud prostě je sbíráme, jo, tak co ti klienti třeba jako oceňují, nebo co se objevuje jako taková nejčastší bolístka v rámci jako jejich interakce tady s těmito lidmi. A na základě toho bychom prostě pravděpodobně s tím hiring manažerem dospěli k výběru opravdu teda jako těch klíčových kompetencí, na který potom budeme těma otázkama mířit.
Mm-hmm. Napadá ti nějaká konkrétní otázka třeba, co by na tuhle roli mohla být?
Můžem si jich pár vymyslet. Vždycky bych to propojila právě s nějakou kompetencí, takže si dovedu představit, že třeba právě tady jako u té zákaznické podpory, ano, jedna z těch výzev může být třeba nějaký nespokojený klient, který přichází s nějakou jako reklamací nebo s nějakou stížností. To znamená, že ta kompetence bude založená právě na nějaké jako schopnosti komunikovat, třeba na zvládání konfliktu nebo na nějaké prevenci konfliktu, kde to očekávání, který já mám třeba od toho člověka, je, že se prostě bude chovat k tomu zákazníkovi, takže nebude dál eskalovat ten negativní pocit, se kterým tam ten člověk přichází, že ho vyslechne, že jako se ho bude snažit pochopit, bude se snažit přijít vlastně na jádro toho problému. To znamená, že bude klást nějaké otázky, které ho k tomu brzo dovedou. Takže vlastně to, na co já se potom těch lidí můžu v rámci toho rozhovoru ptát, obzvlášť pokud třeba mají nějakou předchozí zkušenost ze zákaznické podpory, tak se jich vyloženě ptát třeba, kdy se vám naposledy stalo, že prostě jste se ocitli tváří v tvář opravdu jako rozlícenému zákazníkovi, a co se dělo, jak jste vlastně tu situaci uchopil, co jste prostě začal dělat jako první a kam to potom pokračovalo, jo, co se dělo, co jste vnímal, jakože vám fungovalo v rámci zvládnutí té situace, co jste naopak vnímal, jakože tu situaci třeba spíš nějakým způsobem jako brzdí, nebo to nefunguje úplně dobře.
Mm-hmm. Dáš mi ještě jednu otázku.
OK. Přemýšlím ještě nad nějakou další kompetencí, kterou bychom si mohli tady u téhleté pozice vybrat. Napadá mě, a to je taková jako docela, bych řekla, užitečná kompetence i u spousty dalších rolí, protože u zákaznického servisu samozřejmě dost často funguje právě i nějaká jako kontrola, nějaká zpětná vazba toho, jak se ti jednotliví zástupci zákaznického servisu třeba chovají těm klientům, jakým způsobem zvládají jejich požadavky. Takže bychom se mohli zaměřit třeba i na to, jakým způsobem právě ten člověk zvládá pracovat se zpětnou vazbou. Takže tady bychom se mohli ptát třeba na to, kdy se naposledy dostal nějakou zpětnou vazbu, kterou pro vás bylo obtížné přijmout.
Mhm.
Čím to bylo, co na ní bylo třeba tak náročný a co jste dělal jako pro to, abyste ji nějakým způsobem jako zpracoval, jak třeba po té jako emoční stránce, tak po stránce prostě těch faktických informací, které k vám přicházely.
Mm-hmm. A pak teda mám v hlavě pořád ten jakoby film a říkám si, co mi tam chybí do toho obrázku, mm-hmm, a na to se můžu zeptat.
Jo, přesně tak. Jo, ono samozřejmě tohle to bývá taková ta jako první hlavní otázka behaviorální, kterou to vlastně celý jako vykopáváme, jo, ale my vlastně jako nastavujeme nějaký téma. My tomu člověku vlastně říkáme, hele, tohle to je teďka to téma, o kterým se budeme bavit, o tom, když přijde teda ten rozezlený zákazník, nebo to prostě, když za tebou přijde někdo a dává ti nějakou jako zpětnou vazbu, která je kritická, nebo není příjemná, neposlouchá se úplně dobře, a to je jako teďka to téma. A ten člověk samozřejmě na to nějakým způsobem reaguje, vnese do toho vlastně tu svoji vlastní zkušenost, ale tam my samozřejmě nekončíme, to je vlastně jako ten okamžik, kdy my si to jako vyložíme na ten stůl a teďka ještě jako je to o tom OK, tak se pojďme jako v tom trošku jako pohrabkat, pojďme se podívat, co tam je, a pojďme tu situaci informačně vytěžit maximálně, aby nám to bylo v rámci toho výběru výho řízení užitečný. Takže tady touhletou otázkou to většinou jako teprve začíná a já se potom můžu ptát právě na nějaký jako další detaily, takže pokud mě ten člověk řekne na tu zpětnou vazbu, jako jo, prostě měl jsem třeba nějakou jako šéfa, šéfovou, která prostě jako komunikovala tu zpětnou vazbu jako hodně otevřeně, jo, jakože měla recht, jo, ale prostě bylo to vždycky poměrně dost jako tvrdý. No a to pro mě bylo obtížné prostě zkousnout, tak se potom můžeme bavit dál, OK, dobře, a tak jako, co jste teda jako v té situaci jako udělal? No, snažil jsem se jí to nějak jako říct, OK, fajn, a co konkrétně jste jí řekl? No, jak jste prostě na to šel? Protože je jasný, že pokud někdo má prostě třeba někoho jako ostřejšího v roli nadřízenýho, takže to jako může být poměrně dost jako nesnadná situace na zvládnutí. Jo, takže právě jako pobavit se tady o tomhle tom, jak na to ten člověk šel, jakým způsobem to jako prožíval, tak nám může prostě o tom člověku říct mnohem, mnohem víc, než kdybychom se o tom bavili jenom povrchně.
Mm-hmm. Jak se vlastně tady na tom pohovoru třeba sladit jako HR a manažer? Mm-hmm. Tak aby jsme se správně ptali a jsme teda v duchu těch behaviorálních otázek, tak jak vlastně v tomhletom se prostě sladit, aby to fungovalo.
Mm-hmm. Zase se dostáváme do té fáze přípravy, kdy je opravdu jako v ideálním případě důležitý se s tím manažerem sejít a promluvit si o té roli, vlastně zjistit, jaké on má potřeby, jaké má představy, jaké má plány, které vlastně dopadají tady na tuhletu pozici, respektive na toho člověka, který na ní potom bude, jaké chování od něho očekává, a vlastně v tomhletom si sjednotit tu představu, abychom opravdu jako věděli, koho vlastně hledáme, jak to poznáme, že ten člověk před náma sedí. A samozřejmě potom dá se předpokládat, že třeba v rámci toho výběrového řízení těch lidí uvidíme víc, tak opravdu jako si po každém tom rozhovoru udělat nějaký jako debriefing a jako zjistit, jak na tom jsme, jak vlastně toho člověka vnímáme, jestli potřebujeme jako se vrátit třeba jako zpátky a nějakým způsobem si to třeba ještě ukotvit, definovat, vyříkat nějak jako trošku jinak, a nebo jestli jsme se opravdu jako dostali na tu stejnou vlnu a vnímáme prostě jako důležitý ty stejné věci a hodnotíme ty kandidáty v zásadě zhodně podle toho, na čem jsme se prostě na začátku domluvili.
Mm-hmm. Co můžou být varovné signály v odpovědích těch kandidátů? Co mě může, jestli jsou nějaké jako odpovědi nebo typy odpovědí, mm-hmm. kde si můžeme říct prostě, aha, tady prostě asi neříká pravdu, nebo tady to prostě nějak nesedí. Mm-hmm. Je něco, co je jako red flag, kde bychom se měli zastavit?
Mm-hmm. Ono jich jako může být poměrně dost, asi teďka jako neřeknu nějaký úplně vyčerpávající seznam. Co za mě bývá takový jako red flag, kterýho si všímám, tak dost často to bývá i způsob, jakým třeba ten člověk mluví o druhých lidech, o svých kolezích, o svém šéfovi. A tím nemyslím, jako, že nemůže být kritický, jako samozřejmě určitě může, spíš si myslím, že to je o tom, jestli se objevují třeba nějaké jako stereotypy nebo nějaké jako zkratky, nebo nedej bože nějaká dehonestace jako ze strany toho člověka, který o tom prostě jako vykládá, jo, že tam je nějaká třeba jako velká zášť. A nebo že třeba tím směrem posílá hodně nějaký jako nějakou vinu za případný jako selhání. Jo, že pokud mluvím třeba jako o nějakým neúspěchu, o něčem, co se mi nepovedlo, takže jako kdyby tu vinu nebo tu příčinu vnímám jako hodně spíš v nějakých jako okolnostech nebo ostatních mm-hmm. lidech. Zase jasně, jo, jako v tom životě to tak jako funguje, že prostě někdy ty věci okolo neklapnou, jo, nebo že ta spolupráce s ostatníma lidma není úplně hladká. Zároveň jako je dobrý prostě vnímat i nějakou jako svou roli v té situaci, takže pokud mám pocit, že to tam není, tak to bývá taky za mě napováženou, a stejně tak, pokud třeba ten člověk úplně nějakým způsobem třeba není schopný odpovědět na otázky, které se zaměřují na nějaký jako jeho rozvoj nebo nějaký růst v jakékoliv oblasti, jako v té mimo pracovní, Takže to jako za mě bývají třeba takové jako věci, kterých si všímám. Zároveň je zase důležitý vnímat to opravdu jako kdyby v tom kontextu, že já toho člověka jako neznám, že si ty věci nemůžu ověřit. To znamená, že by jako tam vždycky měl být nějaký jako benefit of doubt, jo? Jako že to, k čemu já můžu jako dojít, je vytvořit si prostě nějakou hypotézu, že si řeknu, hele, něco se mi na tom jako nezdá, je tady něco, co bych popsala jako nějaký red flag, ale zároveň jako nemůžu si tím být nikdy stoprocentně jistá a je to vlastně jako na mě, abych potom jako třeba kladla nějaký další otázky, abych si tu svoji hypotézu, jo, jako potvrzovala nebo vyvracela nebo nějak upravovala prostě dalšíma informacemi, které já jsem schopná si od toho kandidáta potom dál zjistit. Takže jako kdyby to, jako kdyby my to důkazní břemeno vlastně jako mezi sebou máme rozdělený, jo, jako že ten kandidát samozřejmě jo, jako na něm je, aby vykládal prostě věci, které jsou založené jako na pravdě, které se opravdu staly, aby v tom byl jako upřímný a pokud možno nějak jako transparentní, zároveň já jsem tam jako v roli toho, kdo to vlastně má umožňovat. A pokud jako v tomhletom já neodvádím dobrou práci, tak tím vlastně jako toho kandidáta můžu možná ne úplně jako poškozovat, ale nějakým způsobem blokovat tu jeho možnost, aby opravdu projevil svoje schopnosti a ty kompetence, který má, ten svůj potenciál.
Uhum. Pojďme na konkrétní otázky. Když by mohla bys říct, jaký otázky třeba fungují pro ověření nějakých samostatnosti, převzetí odpovědnosti, kterýma otázkama si já to můžu třeba ověřit?
Jasně, vždycky je důležitý nebo užitečný uvažovat i o tom vlastně jako v rámci čeho ten člověk jako tu svoji samostatnost vlastně bude prokazovat. Takže pokud je to třeba ten případ, kdy ten člověk si zkrátka bude muset, já nevím, poradit v terénu, protože prostě jo, vyjede třeba jako někam do terénu za zákazníkem a teďka ten zákazník prostě jako jo, přijde s nějakou jako třeba nečekanou situací a ten člověk bude muset jako rozhodnout třeba rovnou jako na místě, aniž by měl možnost to konzultovat s někým, s nějakým nadřízeným, jo, nebo s někým dalším, kdo by mu v tom poradil, tak tam potom se můžu ptát třeba na to, jo, kdy jste se naposledy ocitl v nějaké situaci, kdy prostě muselo padnout nějaký rozhodnutí a vy jste neměl k ruce nikoho, s kým byste to skonzultoval, nebo kdo by vám to poradil. No, o co šlo, no, jakým způsobem vlastně jste postupoval, co všechno jste zvažoval předtím, než jste se rozhodl. No, a to samozřejmě, to se ptám jako postupně, jo, nevychrlím na něho hnedka všechny tady tyhle ty odpovědi, teda všechny tyhle ty otázky, ale opravdu jako zase nastavím tu scénu, řeknu, vžijte se, vzpomeňte si, představte si tu situaci, kdy naposledy se vám něco takového stalo. A řekněte mě, uveďte mě do toho trošku jako víc, jaký to teda bylo v tom vašem případě a teďka se o tom budeme jako bavit dál a zase se v tom jako trošku a prošťouráme.
Mm-hmm. Co v situaci, kdy ten člověk s tím nemá zkušenost?
Jasně, tohle to je dost častý dotaz nebo jako častý téma třeba u pozic, které jsou hodně juniorní nebo třeba u kandidátů, který jako třeba mění zrovna jako svoje nějaké kariérní zaměření. Spousta těch kompetencí, po kterých my se pídíme v rámci výběrových řízení, jsou kompetence, které jsou přenositelné. To znamená, že okay, ten člověk to možná jako nezná úplně přesně jako z té role nebo z toho kontextu, v jakým to bude uplatňovat, ale může to znát od někud odinut. U těch juniorních pozic, třeba u absolventů, to může být jako ze školy, jo, nějaký jako školní projekt nebo z nějaký brigády nebo prostě z nějaký letní stáže. Takže můžeme se prostě vydat tady tímhletím směrem, jo, nebo to může být opravdu jako nějaká podobná zkušenost v rámci třeba trošku jako jiný pracovní pozice. Jo, takže tam potom přemýšlím nad tím, co pro mě může být dost dobrá alternativa, jo, třeba toho rozhovoru nebo toho kontaktu s tím naštvaným zákazníkem. No, jakože v jakým jiným kontextu se vlastně jako něco takového ještě může stát. A potom se zase, a vlastně jako v tomhle tom já spolupracuju potom s tím kandidátem, kdy jako se snažíme potom přijít na to, co vlastně jako je dost podobný tady týhletý situaci, kterou třeba v té roli potom bude zažívat, no, s čím už má zkušenost. A zase je to prostě nějaká jako naše společná snaha, naše společný úsilí prostě vytáhnout z toho vlastně ty důkazy o tom, že ten člověk prostě jako ví, zná, co prostě v té situaci funguje a jak si s tím může poradit.
Mm-hmm. A když se tam třeba s ním dostávám opakovaně do situace, tohle jsem nezažil, ale kdybych, tak mm-hmm. bych. Mm-hmm. Je tam naším teda úkolem jako pídit se pořád po té, jako hledat teda tu situaci, která mm-hmm. i mimo mm-hmm. práci prostě někde jako nastala a fakt tam hledat něco, s čím jako on má zkušenost.
Mm-hmm. Za mě potom stojí za zvážení, pokud třeba vím, že mám nějakou jako pozici, která je pro juniorní uchazeče, že prostě tam budu mít třeba hodně jako absolventů nebo lidí, kteří třeba jako oprávněně jo, tady s touhletou situací nemají úplně zkušenosti, tak je otázka, jestli ten pohovor jako neobohatit ještě nějakou prostě jako další metodou nebo nějakou další situací, kdy my jako nevzpomínáme nebo jako nevracíme se vlastně jako zpátky do historie k něčemu, co ten člověk zažil, protože pokud to prostě nezažil, tak tam bychom jako zase vymýšleli a fabulovali bychom a nebylo by nám to k ničemu moc užitečný. Ale vlastně můžeme si takovou situaci, kdy se ten člověk bude moct zachovat tak, jak my bychom potřebovali, aby se potom v té roli choval, tak si ji můžeme vytvořit přímo v rámci toho setkání. Mám teďka na mysli třeba nějaké jako krátké scénky, vlastně nějaké jako hrané role, kdy konec konců já si s tím kandidátem jako třeba na tu zákaznickou podporu můžu sehrát 10-15 minut nějakou scénku, kdy já se vžiju do role teda jako toho nespokojeného zákazníka a ten člověk na mě v tu chvilku prostě zkouší nějakým způsobem reagovat nebo můžeme zapojit různé případové studie. Takže můžeme hledat i způsoby, jak vlastně tu příležitost pro to projevit to chování, který my vlastně jako potřebujeme, chceme na té pozici, tak jak pro něho vytvořit ty podmínky přímo jako v tu chvíli na tom místě.
Mm-hmm. Tohle je něco, co bychom měli komunikovat dopředu, že tam proběhne.
Ideálně ano. Takhle. Záleží, nakolik je třeba pro nás důležitý, aby ten člověk jako byl schopný se s touhletou situací vypořádat, když nastane jako neočekávaně. Jo, takže pokud my prostě od toho člověka i v té praxi potom budeme vyžadovat, aby si s něčím takovým poradil, tak jako tam můžeme zvážit, jo, že bychom to tomu člověku představili třeba až v rámci toho rozhovoru, že řekneme, jo, tady máte třeba jako nějaký zadání a ano, dali mu třeba pár minut na nějakou přípravu, jo, ať se s tím jako nějakým způsobem popasuje. Ale jinak, pokud tohle to pro nás není důležitý, jo, pokud tohle to nesledujeme, tak ano, samozřejmě jako je fér toho člověka připravit na to, že se tam něco takového může dít.
Mm-hmm. Jak si během toho pohovoru dělat poznámky, tak aby to potom jako bylo co nejvíc objektivní vlastně?
Uh-huh. Za mě co nejvíc konkrétně vyplatí se podle mě jakoby používat i v rámci svých poznámek jazyk toho člověka, který, uh-huh. se kterým se bavím. Takže opravdu zapisovat si pokud možno jako věrně to, co on říká, ty výrazy, který používá, jako snažit se nezapisovat si svoje interpretace nebo nějaký jako hesla, o kterých si v tu chvilku myslím, že budu vědět, co jsem tím myslel, ale když se k tomu vrátím jako druhý den nebo dokonce za hodinu, tak už vlastně jako nevím a už mě tam jako ten můj mozek začíná dosazovat zase nějaký věci, které jsou sice logický, ale třeba se reálně nestaly. Ještě hodně pomáhá, nebo co dělám je, že si kolikrát zapisuju opravdu i jakoby citace. Protože prostě kolikrát ten člověk řekne jako nějakou větu, která nás prostě jako cvrkne do nosu. Je to možná takový jako asi řekla něco, co si možná člověk jako časem vytříbí, ale prostě, že jo, že ten mozek mě pošle takovou informaci o tom, jako hej, ten člověk teďka jako hrozně dobře popsal vlastně jako, jo, co se tím myslí, nebo o čem se tady bavíme. Vlastně jako přijde mně, že touhletou větou jako bezvadně zachytil, jo, to, o čem se tady posledních třeba 5-10 minut bavíme. A takže si tu větu zapíšu. Je to fajn i potom na právě jako ten feedback třeba s hiring manažerem, jo, kdy já třeba ty věty toho kandidáta můžu použít jako nějakou ilustraci toho, jakým způsobem on třeba jako k těm situacím přistupuje.
Mhm. Používáš i nějaký, nevím, předpřipravený svůj jako list už s nějakýma kolonkama nebo něco takového, nebo fakt vyloženě prostě to tam stíháš, jako všechno si zapsat?
Záleží. Většinou se snažím udělat si aspoň jako pár nějakých kdyby bodů, opravdu těch jako kompetencí nebo těch oblastí, které jsou pro mě důležitý. Přiznám se, že tím, že jako už vlastně jako kdyby tu strukturu ty behaviorální otázky mám už celkem jako naběhnutou, tak jako ráda reaguju na to, co ten člověk na tom místě říká, protože to přidává vlastně takovou jako přirozenost a takový jako dobrý flow do toho rozhovoru a zároveň jako tomu člověku dávám najevo, že opravdu jako ho poslouchám a že nejedu jenom jako kdyby nějaký seznam otázek, který si potřebuju jako odfajfknout. Takže většinou jako ta příprava není úplně až tak strukturovaná, ale jako mám tam ty checkpointy, jako který s tím člověkem prostě chci a potřebuju projít. Trochu jiná situace je to potom třeba v rámci už nějakých jako komplexnějších formátů typu Assessment Development Centrum, kde samozřejmě už potom jako s těma kompetencema pracujeme právě jako napříč různými situacemi, takže tam už potom pracujeme opravdu i třeba s nějakými jako seznamy těch jako identifikátorů, toho, těch indikátorů toho, jo, že ten člověk tu kompetenci má nebo nemá, takže tam už je to potom jako důkladnější, ale řekla bych, jako, že v takovém tom jako každodenním jako zhonu, kdy člověk prostě jako běží z pohovoru na pohovor, je fajn prostě mít ty hlavní orientační body a jako nemít úplně nějaký sáhodlouhý seznamy toho, co je všechno potřeba jako vyřešit.
Máme za sebou pohovor, na který jsme se připravili, za kterýho jsme si udělali poznámky. Jak teďka s vyhodnocením?
No, vyhodnocení zase záleží na tom, jaký jsme si identifikovali ty klíčové kompetence. A je dobrý, pokud v rámci toho výběrového řízení se s tím člověkem potkalo víc lidí, což doporučuju, tak prostě si s nimi udělat opravdu takový jako debriefing, prostě projít si hodnocení toho kandidáta a opravdu si to projít vlastně tu kompetenci po kompetenci a vlastně říct si navzájem, co vidíme jako z toho, nebo z toho, co jsme jako třeba viděli, zažili s tím člověkem, tak prostě nakolik to podporuje jako to, jestli tu kompetenci jako má nebo nemá. A tady tohleto potom si vyhodnotit vlastně u každého toho kandidáta jednotlivě a potom samozřejmě se podívat i teda na to srovnání mezi nimi, což vlastně jako ještě potom podporuje tu důležitost toho, abychom opravdu měli ty klíčové kompetence identifikované a abychom prostě jako je prošli v rámci toho pohovoru, protože je potom jako blbý, když jako zjistíme, že vlastně jako s tím jedním kandidátem jsme se zaměřili hodně jako na jednu kompetenci, ale nějaký jiný jsme nepokryli a naopak jako o těch, který jsme nepokryli u toho jednoho, tak máme dobrý obrázek zase u někoho jiného, takže vlastně jako kdyby to hodnocení se nám potom jako míjí.
Mm-hmm. Kdybys měla doporučit nějaký jako tři behaviorální otázky, který by měl znát každý, řekněme HRista, jaký by to byly?
Já se musím přiznat, že asi jako vlastně nemám úplně nějaký jako svoje úplně jako top tři hvězdy, který bych jako kladla úplně jako za všech okolností, protože jako mě vlastně jako přijde, že je hrozně důležitý přistupovat vlastně ke každý té roli, ke každému tomu kandidátovi jako ano v rámci toho, co jsme si definovali jako ty klíčové body, tak vlastně potom jako individuálně. Takže jako nemám nějaký úplně jako tři otázky, které bych jako jela vždycky. Co si myslím, ale že bývají takový jako celkem jako stálice nebo užitečné otázky ke zvážení na to je zařadit do pohovoru, tak už jsme to tady zmiňovali, je to téma vlastně zpětné vazby. A teď záleží, jestli to je jaká role to je, jestli to je i nějaká manažerská, tam by mě třeba mohlo zajímat i to, jako kdy se tomu člověku třeba naposledy stalo, že potřeboval dát někomu nějakou jako nepříjemnou zpětnou vazbu, kdy třeba jako věděl, že je nějaký jako riziko, že to toho člověka zraní, nebo že to prostě jako nevezme úplně jako lehce, takže na to se můžeme ptát, jinak potom samozřejmě právě taková ta otázka, jo, kdy jste prostě jako naposledy dostal zpětnou vazbu, která prostě pro vás byla obtížně zkousnutelná, čím to bylo, jak se to nakonec povedlo, jo, jakým způsobem jste jako se ošetřil a tu zpětnou vazbu vůbec ošetřil. Potom, a to byla další věc, kterou jsem tady už zmiňovala, třeba kdy, nebo co je nějaká poslední věc, kterou jste se naučil, nebo kterou jste se o sebe dozvěděl, která vás třeba nějak jako obohatila, nebo vám pomohla dívat se na vás samotného, nebo na vaši práci třeba trošku jiným způsobem. Anebo třeba taky otázka právě, kdy jste se naposledy dostal do nějaké situace, kdy jste si musel poradit sám, bez nějaký pomoci. Takže potom, kdy třeba jako jste se naposledy setkal prostě s nějakým buď neúspěchem, nebo možná ještě mně přijde užitečnější jako s nějakou překážkou, s nějakým blokem, který pro vás byl třeba nový, který pro vás nebylo úplně jednoduchý překonat.
Mm-hmm. Moc děkuju za rozhovor, Evi. Děkuju moc.
No těšilo mě, děkuju za pozvání.
Děkujeme za poslech nebo zhlédnutí dnešní další epizody nové. Já doufám, že vás to bavilo, pokud jo, budeme rádi za komentář nebo nějakou reakci u videa a těším se zase u další epizody.